Jā, ir zināms, mēs zinām aptuveni kāds skaits tādu grupējumu darbojās mūsu teritorijā, bet nu nevienmēr tas ir tik vienkārši viņus notvert un nevienmēr ir tik vienkārši dabūt lietišos pierādījumus, lai pierādītu, ka viņi ir veikuši noziegumu. Bet pie tā, protams, tiek strādāts, pie tā darbojās gan mūsu robežsargi un policisti uz robežas, gan, protams, arī mūsu dienesti. Jā, jautājums, vai izdodas notvert visus 100%, nu, protams, nē. Jā, ir modri valsts pilsoņi, kuri redz kaut kādus pārkāpumus, viņiem, protams, par to ir jāsuņo. Un tas būtiski atvieglos arī mūsu gan speciālo dienestu, gan robežsardzes, gan policijas darbību, lai mēs kopā varētu novērst šos draudus. Jo tie nav draudi robežsardzei, tie nav draudi policijai, tie ir draudi mums visai sabiedrībai un valstī kā tādai.